obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Tivens. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Hari ini kita akan membaca dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Setiap hari kita akan membaca satu perikop demi satu perikop dan kemudian merenungkannya. Hari ini kita membaca Matius 2 ayat 16 sampai 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini, dan mari kita merenungkan 3 ayat yang baru saja kita baca. Kita melihat bahwa Herodes tahu ia diperdaya oleh orang Majus. Sebenarnya ini bukan diperdaya karena orang Majus sendiri tidak berniat jahat, melainkan justru berniat baik. Karena mereka memahami bahwa Yesus ini dia disebut Raja. Dan namanya Raja, ya kan, atau calon Raja, atau bayi misalnya di sebuah kerajaan. Anak laki-laki yang baru lahir, anak pertama laki-laki yang baru lahir dari Raja dan istrinya, Ratu, itu menjadi pewaris tahta. Sehingga seseorang yang ingin merebut tahta daripada Raja ini, ketika dia memberontak, dia bukan hanya membunuh rajanya, dia juga akan membunuh anak dari Raja itu yang akan mewarisi tahta. Karena menjadi ancaman di kemudian hari si anak ini, jadi harus dibunuh juga. Nah, logika itu dimengerti oleh orang Majus, sehingga berpikir ini Herodes akan merasa terancam mendengar Yesus yang baru lahir ini Raja Israel. Jadi terus, wah ini kalau nanti dibiarkan besar menjadi ancaman bagi kerajaan Roma, bagi kekaisaran Roma. Dan Herodes waktu itu adalah penguasa lokal di situ, wah ini berbahaya. Sehingga ya, dia harus dibunuh. Nah, logika itu kemudian membuat orang Majus mengambil jalan lain. Yang kita baca 2 hari yang lalu, ayat 12 dari Matius 2. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi bukan diperdaya sebenarnya, menurut orang Majus, tapi menurut Herodes ini diperdaya. Karena kan mereka janji akan kembali, kok nggak kembali gitu. Mereka berjanji sebelumnya ketika bertemu Herodes pertama kali, maka mereka bilang, ya nanti kalau kita sudah ketemu, sudah selesai urusan, kita akan kembali dan kasih tahu anak ini ada di mana. Tapi ternyata kan mereka nggak kembali, jadi terus merasa diperdaya. Nah, di sini kita lihat bahwa keputusan orang Majus untuk tidak kembali kepada Herodes itu bukan mengingkari janji, bukan. Wah, ini kan orang Majus mengingkari janji. Malah diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat, kan Tuhan yang berinisiatif, berarti Tuhan mengajari orang Majus mengingkari janji. Oh, bukan. Ketika janji yang kita buat itu ternyata kita tahu di kemudian hari bahwa itu justru menjadi alat untuk melakukan kejahatan, maka kita boleh, bahkan harus membatalkannya. Bukan karena kita ingkar janji, tapi karena janji itu akan membawa kepada kejahatan. Jadi bagi kita yang terikat dengan sebuah janji, Tetapi kita tahu di kemudian hari janji itu tidak membawa kebaikan, bahkan akan berpotensi melakukan kejahatan, maka harus dibatalkan janji itu, harus di-cancel. Jangan, karena membawa kejahatan dan itu melanggar perintah Allah. Jadi kemudian orang Majus itu pergi, dan karena Herodes merasa diperdaya, wah ini berarti kecurigaannya bertambah. Oh iya ya, ini aku sudah curiga. Dan mereka memperdaya, wah berarti ada sesuatu ini. Nah perhatikan bahwa kecurigaan yang salah juga akan semakin memperbesar hal-hal yang salah, yang akan pada akhirnya membawa kejahatan. Akhirnya Herodes kemudian benar-benar membunuh bayi. Dia hitung waktu dari orang Majus datang, bayi ini lahir, wah berarti 2 tahun ke bawah. Akhirnya terus dia bunuh. Ayat 16b, ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dengan dari orang-orang Majus itu. Nah, di sini memang akhirnya Herodes melahirkan kejahatan dari kecurigaan, dari logika yang keliru, dia melahirkan kejahatan. Nah, orang Majus ini terhindar dari logika yang keliru, akhirnya tidak melahirkan kejahatan, tidak bersekongkol, tidak mengambil bagian dalam kejahatan. Ini penting karena logika yang keliru, kecurigaan yang salah dapat membawa kita kepada kejahatan. Beruntung karena Allah menghendakinya demikian, ayat 12 yang kita baca 2 hari yang lalu, mereka diperingatkan dalam mimpi orang Majus ini agar mereka tidak melakukan kejahatan, terhindar dari kejahatan yang akan Herodes lakukan. Dan hari ini kita membaca Herodes melakukan kejahatan itu. Tapi kemudian ayat 17 itu membuat kita memahami bahwa Allah berkuasa melebihi, melampaui kejahatan manusia. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kejahatan Herodes itu memang hasil dari kecurigaan yang salah, logika yang keliru. Tetapi kejahatan manusia akibat dari hatinya yang jahat, logikanya yang jahat, kecurigaannya yang jahat, itu tidak melampaui kuasa Allah, karena kejahatan itu menurut kitab suci itu menggenapi rencana Allah. Allah bisa menggunakan bukan hanya kebaikan tapi juga kejahatan orang lain untuk menggenapi rencananya dia. Bahkan Allah menggunakan kejahatan hati kita untuk menggenapi rencananya. Walaupun tentu saja kita tidak bisa, tidak boleh bahkan berpikir bahwa berarti kita berbuat jahat aja. Enggak bisa, karena kejahatan akan dihukum. Dan Allah tidak ingin kita ini masuk ke dalam hukuman. Maka dia menebus kita sekaligus mengubah hati kita supaya hati kita ini kudus, tidak jahat. Hati kita ini berjalan di dalam kehendak Allah. Tetapi bacaan kita hari ini ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu mampu membuat atau menggunakan kejahatan manusia untuk rencana Allah. Sehingga ketika dalam kitab suci orang-orang yang mengalami kejahatan dari orang lain, mengalami kejahatan yang ditimpakan kepadanya, itu datang pada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan Tuhan menolong. Karena kejahatan itu, kita lihat Yusuf, kejahatan itu digunakan Allah bukan hanya untuk kepentingan Yusuf, tapi lebih dari itu kepentingan orang-orang, yaitu saudara-saudaranya yang berbuat jahat padanya. Jadi di sini kita lihat prinsip kitab suci, prinsip kebenaran bahwa Allah itu mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kepentingan orang-orang yang dia kasihi, termasuk orang-orang yang berbuat jahat. Karena dalam kisah Yusuf, dalam Kejadian, Allah berbuat baik bagi saudara-saudaranya Yusuf yang tentu saja menjadi sumber kejahatan. Mereka berbuat jahat pada Yusuf, tapi kemudian ternyata Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan mereka sendiri untuk menyatakan bahwa di dalam Allah, ketika kita mau datang pada Allah, ketika kita mau menyerahkan diri kita pada Allah, Allah sanggup untuk mengubah bahkan kejahatan hati kita sendiri di masa lalu menjadi kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik dari semua kejahatan yang kita lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan diri kita dan hidup dikuduskan oleh Allah, sehingga semua hal-hal di masa yang lalu Allah ubah menjadi kebaikan kita di masa yang akan datang, dan terlebih kita menerima kasih karunia-Nya di dalam Kristus untuk hidup kita saat ini dan untuk hidup kita di masa yang akan datang, bahkan untuk selama-lamanya. Demikian perenungan kita hari ini. Sementara itu, kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari-Nya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.